Без тарихта эзлебез. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Ныгмановлар йортында Ныгман бабай исемендәге тарихи театр.
Яңа серия.
Кайда калган идек соң әле без балалар? Эй, Алтын Урданы төзегән идек бит әле.
Нәк шулай. Шыңгыз хан исән вактында ук олы-олы Жүшейгә көнбатыш территорияләрне яулап алып, дәүләт төзергә куша.
Шыңгыз ханның васыятын аның оныгы Батый 1235-1242 елларда тормышка ашыра.
Дөньяда тиңе булмаган Жүси олысы барлыкка килә. Тарих фәнендә бу дәүләт Алтын Урда дип атала.
Безнең болгар бабайлар шушы дәүләт составына керә.
Маңғоллар белән бергә тагын бер бабаларыбыз, татарлар килә дигән идегез. Дөрес әйттемме?
Дөрес әйттең дәвәни. Алар йогынтысында Алтын Урда ишендәге барлык төрки кабиләләр татар исеме белән йөри башлый. Татар халкы формалаша.
Аннары тагын Алтын Урданың алтын шыры Узбек хан идәрә иткән заманда булган дигән идегез. Дөрес аңлаганманма?
Дөрес аңлагансың дәвәни, бишле.
Шул Узбек хан вакытында Алтын Урдада фән, мәгариф, мәдәният алга киткән бит инде.
Ислам дине дәүләт дине булган.
Бүген ни сөйләрсез икән, иптәш профессорлар?
Яңа дәреснең темасы Алтын Урда мәдәнияте.
Субханаллах, бигрәк затлы хан сарайы. Зурлыгын күр әле син моның.
Хе, Узбек хан сарайы бу. Олыс җитәкчеләре, гаскәр башлыклары курылтайга җыелганнар.
Әдәбият, сәнгать кешеләре дә бардыр араларында. Узбек хан аларны бик хөрмәт иткән диләр бит.
Киемнәрен күр әле син аларның. Барысы да аппак шалмадан, мотор парчалы шапаннардан.
Балалар, әмлә, мансы кемсең, ә? Бигрәкләр сикемле кеше.
Сикемле булса да, кырыслыгы да сизелеп тора моның.
Монысы Узбек хан үзе, әни.
Нинди рәсемнәр соң бу?
Хан сарайын берәрсе смартфонга төшереп алгандыр.
Белмәдең, әти.
Рәссам Рауль Захидуллин фантазиясен эшкә җигеп иҗат иткән бу рәсемнәрне.
Хан заманындагы шул кешеләрнең портретларын ясарлык булгач, тарихны бик ныклап өйрәнгәндер инде ул рәссам. Иеме, балалар?
Нык өйрәнгән дәвәни, тарихны белү рәссамнәргә дә кирәк.
Безнең гимназиядәге тарих укытучысы Султан абый әйтә, үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк ди.
Менә, бик дөрес әйтә Султан абыегыз.
Ой, Ходаем! Әйне тизрәк, өйрәтегез безгә тарихны.
Апа, башла!
14-нче гасырның беренче яртысында Алтын Урда үзәкләштерелгән дәүләткә әйләнә. Дәүләтнең башында Шыңгыз ханның ылы улы Жүши нәселеннән булган ханнар торган. Хан сайлау, сугыш яки сылых игълан итү, башка дәүләтләр белән килешү төзү кебек мөһим вакыйгалар уңайыннан алар курылтайга җыелганнар.
Үзенә күрә демократия да булган икән монда.
Кызык, Рауль Захидуллин ясаган рәсемдәге курылтайда нинди мәсьәлә тикшерелде икән?
Ханнары, патшалары рәхәт яшәгәннәрдер инде аның ул заманда да. Мин менә шунсын уйлыйм әле, балалар. Халыкның тормышы ничек булды икән ул Алтын Урданың?
Шәп яшәгәннәр дәвәни. Апа, аңлатып кит әле.
Жүчи олысының күчмә халкы төрлекчелек белән шөгыльләнгән дәвәни. Алтын Урда далаларында үгез, дия, сарык, кәҗә көтүләре мужлап торган.
Атлар! Атлар не әйтмәдегез, иптәш профессорлар?
Әти, безнең бабайларның атсыз чагын кайчан күргәнең бар синең?
Ат көтүләре айырым исәптә торган әти.
ул атларының, кеже сарықларының, сыйырларының сонын қойын біліп бітіргенлер деген сені?
Әйе, ес солым жиырға керек болғандыр бек маллар үшін.
Холық сонын нешік білгенлер?
Дистелер, юзлер, мінлер системысы қолланылған.
Тоқтағыз әлі балалар, ялғышмейсіз ма? Ул дистелер, юзлер, мінлер системысы турында, сүн бабайлар турындағы дәрісті өп сөйлеген едігіз түгілмісің?
Дұрыс дәуәті, сөйлеген едік. Міне шул сан алу тәртибі Түркі дәулетлерге эстафеті болып күше барып, алтын урдаға да келіп жете.
Игінде иккәннәрдер инде. Гүл ит ашап, сүт ішіп кенә ятмағаннардыр.
Дұрыс, дұрыс келін. Ит ашағанда тіш арасына қыстырырға ипі де керек.
Утрақ тұрмышлы ғади халық игіншілік білән шығылленген. Әміне шәһәрләрде һөнәрчілік үскен.
Узған дәрісте сөйләгән идегіз шул.
Шулай да Алтын Орда үзінің юғары үсішінә сәүдә итү нәтиҗәсендә ирешкән. Килгән сәүдәгәрләр үз акчаларын бик теләп татар тәңкәләренә алыштырганнар. Бу тәңкәләргә биредә һәм күрше дәүләтләрдә күп файда белән товар сатып алып булган. Алтын Орда бөек Идел һәм бөек Ефәк юлларының күп өлешен үз күзәтүе астында тоткан, белдегезме?
Һә, соң шулай булгач, ничек үсмәсен инде ул сәүдә?
Дөрес дәвәти, нык үскән. Шәһәр базарларында Көнбатыш Европа һәм Кавказ аръягы, Урта Азия һәм Иран, Кытай һәм Хиндстанда җитештерелгән товарлар белән сәүдә иткәннәр.
Шәһәр дә шәһәр дип сөйлисез. Күп булганмы соң ул шәһәрләр Алтын Ордада?
Күп булган дәвәни, күп, 100дән артык булган. Апа, аңлатып бир әле. Шәһәрләрнең күпчелеге Идел ярларында, калганнары Урта Идел буе, Кырым һәм Хәрәзимнең игенчелек өлкәләрендә урнашкан. Монгол яулары вакытында җимерелгән шәһәрләр яңадан торгызылган, яңаларын да салганнар.
Бик нык-ныгы тулган булган инде ул шәһәрләр.
Юк шул әти, Алтын Урда шәһәрләрендә крепостьлар бөтенләй булмаган.
Без дошман яуларыннан нишек сакландылар икән соң?
Хей, мондай куатлы дәүләткә курыкмыйча кем һөҗүм итсен инде, килен?
Әйе, бер кемнең дә башы ике түгел.
Хей, балалар, ул Алтын Урданың баш каласы бик матур булгандыр инде, еме?
Дәүләтнең баш каласы сарайда 75 мең кеше яшәгән дәвәни. Аны тышкы ягыннан әйләнеп чыгу өчен бер көн кирәк булган. Шул заманда сарай иң матур шәһәрләрнең берсе булып саналган. Чит илләрдән килгән сәяхәтчеләр, сәүдәгәрләр матур базарларга, киң урамнарга, күп санлы мәчетләргә сыкланганнар. Матур булу өстенә сарайда керамик торбадан ясалган су үткәргечләр, канализация булган, урамнарда фонтаннар аткан, ә юл кырыйларында арыклар буенча чиста су аккан.
Матур, яшәр идем мин ул сарай шәһәрендә.
Эй, үзе безнең казаныбызга ни җитә инде килен?
Анысы дөрес әнкәй, казан казан инде ул.
Тавыш укучылар, диккәт! Апа, дәвам ит. 14-нче гасыр уртасында Үзбәк хан Алтын Урданың яңа башкаласы Сарай әл-Җәдидкә нигез салган.
Әһә, Сарай әл-Җәдид булгач, яңа сарай дигән сүз була инде бу.
Хәзерге Волгоград тирәсендә булган диләр аны. Шул урыннарны бер барып карысы бар әле.
Бик матур һәм бик бай булган диләр ул Сарай әл-Җәдидне.
Тавыш укучылар, монда укытучылар без, онытмагыз.
Гафу, гафу уланнар, гафу.
Тыңлыйбыз, иптәш профессорлар.
Сез бит әле Алтын Урдага кушылгач, болгар бабайларның тормышын сөйләрбез дигән идегез теге дәрестә. Үзегез оныттыгыз бугай. Вәгъдәгезне.
Онытмадык, дәвәни, онытмадык. Апа, сөйлә. Идел буе Болгар дәүләте 1236 елда Батый гаскәре тарафыннан җимерелгәч, Алтын Урданың Болгар ылысына әйләнә. Идел буендагы Болгар шәһәре һәм Камадагы Җүкәтау төзекләндерелә. Биләр яңа урында төзелә.
Қазан, Шаллы, Кирмен, Олабуға, Урмат кебек иске шәһәрләрдән ығый.
Безнең Болғар Алтын Урданың иң беренче башкаласы булып тора бит әле ул.
Әйе, Болғар шәһәрен Жуси ылысы ханнарының алтын тәхете дип атап йөрткәннәр. Нәкъ менә шушында дәүләтнең беренче акчасы сугыла башлый.
Гаҗәеп гүзәл шәһәр булган инде ул Болғар.
Эй, балалар. Шак катып кайттык. Хәзерге Болғарны күреп.
Архитектура, тарих тыйлыгын сокланғыш итеп эшләгәннәр.
Менә шул хәзерге Болғарны күреп, борынгы чорлардагы шәһәрнең матурлыгын, андагы тормышның рәхәтлеген күз алдына китереп була инде балалар.
Алтын Ордада мәгърифәт, мәдәният, фән нык үскән дигән идегез. Үткән дәрестә аның мисаллары бармы соң?
Бар әни, бик күп мисаллары бар. Апа, аңлатып бир әле.
Алтын Орда зур империя булган. Шуңа күрә аның мәдәнияте төрле халыкларның уртак мәдәнияте буларак формалашкан.
Әһә, димәк, дәүләттә яшәүче һәр халык үз өлешен керткән.
Нәкъ шулай дәвәти.
Шәһәрләргә якын һәм ерак җирләрдән һөнәрчеләр килеп урнашкан, куллар кайтарылган. Алтын Урда ханнары бигрәк тә Бәркә, Үзбәк, Җанибәк ханнар бөтен дөнья илләреннән галимнәрне, шагыйрьләрне, дин бигичләрен чакырып китергәннәр.
Сәүдәгәрләр дә өлеш керткәннәрдер мәдәният үсешенә.
Нык керткәннәр дә әти.
Шуңа күрә Алтын Урда мәдәнияте Кытай, Урта Азия, Гарәбстан, Иран, Төрки дөнья гореф-гадәтләре сәнгатьте йогынтысында формалаша.
Дәүләт теле кайсы тел булды микән? Менә бит бездә, Татарстанда, ике дәүләт теле.
Алтын Урданың төп халкы татар телендә сөйләшкән дәвани. 13-нче гасыр ахырында ул инде сөйләм һәм әдәби тел генә булып калмыйча, рәсми документларда да кулланылган.
Кодекс Куманикусны әйт апа.
Бу чорда татар гарәп, татар рус сүзлекләре бик күп төзелгән. Алар арасында Кодекс Куманикус аерым урын алып тора. Ул латин, фарсы, кыпчак, алман сүзлеге.
Күрәле, ул заманда татар теле халыкара аралашуда зур роль уйнаган икән бит.
Дөрес, дөрес. Шуның бер дәлиле инде бу Кодекс Куманикус.
Ихтибар, исегездә калдырыгыз. Бу сүзлектә кыпчак теле татар теле дип аталган.
Без кыпчаклар да икән без әле без.
Язулары нинди булды икән?
Күп галимнәр һәм шагыйрьләр берничә тел белгәннәр әти. Һәм әсәрләрен татар, гарәп, фарсы телләрендә язганнар.
Ну, татар теле өстенлек иткән, белдегезме?
Әйе, язу культурасы татар телендә үскән һәм ул гарәп алфавиты нигезендә башкарылган.
Карагыз әле, балалар. Ул Алтын Урда чорыннан берәр әдәби әсәр сакланып калган микән соң?
Калган, күп калган дәвани.
Мәсәлән,
14-нче гасыр шагыйре Кутыпның Хисрәү вә Ширин поэмасы.
О, атаклы әсәр. Укыганым бар.
Шагыйр Мәхмүд Болғариның Нәхҗил Фарадис әсәре.
Оҗмахларның ашық юлы дип атала ул хәзерге татар телендә. Монысын да беләбез.
Һәм ниһаят Сәйф сарайының Гүлстан бит Төрки поэмасы.
Әйе, әнигез белән бер тапкыр укып чыккан идек шул. Шәп әсәр.
Беләләр булар. Апа, безгә дә укырга кирәк булыр.
Шагыйрьләре, галимнәре күп булгач мин әйтәм, халык үзе дә укымышлы булгандыр инде йемә. Язылганны укырлык халыкта кирәк бит әле ул.
Сарайда, Кырымда һәм башка шәһәрләрдә мәктәп һәм мәдрәсәләр эшләгән. Башкалада һәм башка зур шәһәрләрдә югары мәдрәсәләр дә булган.
Кем финанслады икән бу шаклы мәктәпне?
Соң, халык үзе ярдәм иткәндер. Бездә татарда гел шулай бит ул.
Юк дәвәти. Алтын Урдада уку йортлары дәүләт исәбенә яшәгәннәр.
Нинди фәннәр укытылды икән ул мәктәпләрдә?
Ислам шәригате, дин тәрбиясе, шигырь сәнгате.
Ә дөньяви фәннәр булмады микән ни?
Булмас инде әни. Математика, геометрия, география һәм химия фәннәрен өйрәнгәннәр.
Димәк, шушы фәнни ғилимнәрне куллана торган белгечләр әзерләнгән дигән сүз бит бу.
Нәкъ шулай дип әйтте. Математика, химия, астрономия, геодезия, география фәннәрен өйрәнү, сәүдә, һөнәрчелек, металлургия, төзелеш һәм салым системасын үстерүгә ярдәм иткән.
Фәнни ғилим Алтын Урда әдәбиятында да шагылыш тапкан. Белдегезме?
Шын диген. Моның мисалы бармы соң?
Бар да уйни, бар. Апа, әйт әле.
Мәсәлән, шагыйр Сәйф Сарайи Сөһәйл вә Гөлдерсен әсәрендә җирнең кояш тирәли әйләнүе турында язган.
Кит әле, 14-нче гасырдамы?
14-нче гасырда.
Коперник үзенең гелиоцентрик системасын тагын 200 елдан соң ачкан бит.
Әйтәм бит, башлы булганнар безнең бабайлар.
Башлы булганнар икән шул, шуннан да.
Безнең профессорлар кебек.
Шуны уйлыйм әле мин балалар. Олай бик башлы да булгаш, гыйлем дә булгаш, дәүләтләр дә бик куатлы булгаш, нишләп таркалды икән соң ул алтын урда мин әйтәм.
Менә монысы кызык сорау әнкәй.
Шулга шул. Сезнең сөйләгәннәрен тыңлап торганда, мәңге дә таркалмас кебек иде бит, иптәш профессорлар.
Әмма ул таркалган. Ник таркалган?
Тавыш укучылар, җавап киләсе дәрестә.
Хәзер үк ясап булмыймы соң ул киләсе дәресне?
Булмый да уәни. Намаз вакытыгыз җитте.
Эй, күр әле тарих белән мавыгып, онытып җибәрә язганбыз бит, әнкәсе.
Рәхмәт төшкерләре, искә төшердегез.
Әнинең ашарга әзерлисе бар, ә әтинең телевизор карыйсы бар.
Ә сезнең нинди эшегез бар, иптәш профессорлар?
Киләсе дәрескә әзерләнәсебез бар.
Ә хәзергә спектакль тәмам.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Шығарылышына әзірләгәндә тарих фәннәре докторы Фаяз Хужин хезмәтләре файдаланылды. Фәнни консультант Фәйзелхак Ислаев, сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.